«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара отца Андрея Буйнича.
Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Вітаю вас, шановные радио слухачи. У ефірі програма «З серцем у контакте». І я, її ведучий, отец Андрій Буйніч. Сьогодні я протягую робити огляд «Добротолюб'я», його авторів і історію повстання антології. Нагадаю, що «Добротолюб'я» – це унікальна антологія твору близькосходніх християнських авторів, твори зборника, присвячені духовному життю і молитві. Початок добротолюбия. У первых двух томах добротолюбия находятся творы наибольш ранних духовных авторов, айцов пустыни, тех, кто был связан перш за все с Египтом. Первый твор дошел до нас под именем святого Антония Великого, який был первым египетским пустынником. Далі йдуть праці таких духовних письменників, як Макарій Великий, Ісая Нітрійський, пустельник, Євагрій Пантійський, Ян Касьян Римлянин, Філімон. Подобним духу писали автори з Малої Азії, Палестини і Греції, наприклад, Марк Подвіжник, Ніл Сінайський, Діодор Фатікійський. Особливе місце серед цих авторів займає Євагрій Пантійський, якого многі сучасні християнські духовні автори наново відкривають. Гэта Євагрій уводить поняття чистої молитви. Що ж таке чистая молитва? Чистая молитва – гэта такая молитва, якая позбавлена любых думок і фантазій і вяде людей, якія моляться до засяроджвання, до концентрації на Богу. Безумоўна, кожны з айцоў пустыні робіць націск на некім сваім упадабаным аспекце духовнага жыцця. Аднак жа, многіх рэчах яны аднадушныя. На іх думку, варта ў духовным жыцці надаваць увагу наступным рэчам. Па-першае, кантроль над думкамі, барацьба з помысламі, унутранымі наказамі. Па-другое, унутранае засяроджванне. По-третье, очищение розуму, сердца. По-четвертое, это здобыццё опыту присутности Бога. И по-пятое, неостомная молитва до Иисуса Христа. Яны звертаюць увагу на короткие молитовки. Отец Язеп Новумович у своим уступлении до польского выдания «Добротолюбия» звертаю увагу, что при уважливом огляде прац, які ўвайшлі ў анталогію, можна заўважыць, што рэдактар не ставіць сваёй мэтай прадставіць усе аспекты ранняй духовна-хрысціянскай традыцыі. Так, напрыклад, анталогія сама па сабе не ўтрымлівае вельмі важных для першых стагоддзяў прац грэцкіх аўтараў. Тут няма каштоўнага трактата Арыгена аб малітве, або каментару Рыгора Ніцкага, або маральных разважанняў Яна Залатавуснага. Складальнік канцэнтруецца перш за ўсё на аскетычнай традыцыі, звязанай з жыццём на пустыні ды ісіхасткай духовнасці. Неапалімая купіна. Другі перыяд – гэта перыяд сінайскіх духовных аўтараў. Асноўным цэнтрам на Сінае – стаў манастыр, акружаны сценамі яшчэ ў 6 стагоддзі пры імператары Юстыніане. Знаходзіцца ён і па гэты дзень у цэнтры Сінайскага паўвострава, у падножжа Майсеевай гары, гары Сінай. Традыцыя кажа, што менавіта на гэтым месцы Майсей гаварыў з Богам, таемна прысутным у незгаральным кусце. Таму нічога дзіўнага няма ў тым, што першая назва манастыра была «Незгаральны куст», ці, як можам сказаць па-царкоўнаславянску, «Неапалімая купіна». З 11 стагоддзя у сувязі з распаўсюджваннем шанавання святой Кацярыны, яе мошчы былі здабытыя манахамі ў сярэдзіне 6 стагоддзя. Манастыр перайменавалі ў манастыр святой Кацярыны. Ён быў першым вялікім і значным манаскім цэнтрам, які на працягу стагоддзяў аказваў уплыў на хрысціянскі ўсход. Супольнасць і ісыхазм. Па словах іерамонаха Язэпа Новумовіча, перакладчыка і складальніка польскага выдання «Дабраталюбія», менавіта тут, на Сінаі, адбыўся пераход ад егіпецкай пустыні, гэта значыць ад самотніцкага жыцця, да жыцця ў манаскай супольнасці. Супольнае жыццё, аднак, не перакрэслівае ідэалы самотніцкага жыцця. Наадварот, гэткія цноты, як узаемная любоў, паслухмянасць і кантроль над помысламі і пачуццямі, цяпер выхоўваліся праз сумеснае жыццё ў манастыры, у супольнасць. Да ключавых элементаў сінайскай духоўнасці можна аднесці перш за ўсё пошук духовнага супакою і сіхіі. І сіхія – гэта галоўная умова малітвы і прастаяння перад Богам. Пошук такога стану становіцца асновай манаскага жыцця. Вось такім чынам узнікла новая аскетычная сістэма, якая ў наступстве будзе развівацца на Афоне, гэтак званы ісыхазм. На гэтым, дарагія сябры, я развітваюся з вамі да наступнай нядзелі. У наступнай перадачы я буду і далей распавядаць пра дабраталюб'е і яго аўтараў. З вамі быў отец Андрей Буйніч і перадача «За сэрцам у кантакце». Дасылайце вашы лісты, водгукі, пажаданні на e-mail лацінскімі літарамі «За сэрцам sabaka@gmail.com». Да хуткай сустрэчы. Господі Ісусе, Христе Сыне Божий, памілуй нас грешных.